Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera para pendengar. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam siaran petang Voice of America yang langsung kami siarkan dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, untuk edisi kali ini Senin 10 Desember 2018. Dan tentu saja pengantar siaran malam ini bersama saya Metrini Giovanni yang tidak sendirian lagi. Dan tentunya Anda sudah sangat pasti atau sangat familiar dengan suaranya, silakan.
Ya, pendengar, saya Leona Triyono. Kami gembira sekali bisa kembali menjumpai Anda. Tentunya pendengar setia VOA sudah tidak sabar menantikan jawaban yang ini pemenang kuis ya.
Benar, Pak.
Ya, aduh, ini saya sendiri juga tidak sabar ingin tahu siapa yang memenangkan ini ya. Untuk Power Bank edisi Jumat 7 Desember, di mana mendiang Presiden George H.W. Bush dimakamkan. Jawabannya A, Houston, Texas; B, College Station, Texas. Dan jawaban yang benar adalah B, College Station, Texas.
Dan pemenangnya adalah Doni Suprianto dengan 4 digit terakhir nomor telepon di 5307 yang tentunya mendengarkan siaran kita ini dari Radio Kardopa Medan. Horas Medan.
Medan ya. Baik, pertanyaan untuk kuis 2018 edisi Senin 10 Desember ya hari ini adalah perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 adalah A, Nadia Murad; B, Amal Clooney.
Ya, Anda dapat mengirimkan jawaban melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-99717. Kami ulangi, 0811-99917 dengan cara mencantumkan nama, spasi jawaban, spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018 kali ini. Dan tentunya pokok-pokok berita hari ini mengenai perekonomian Jepang alami penurunan terburuk dalam 4 tahun. Pada musim dingin, hantam Amerika, dan Arab Saudi tolak ekstradisi para tersangka pembunuh Khashoggi.
Ya, baik, VOA senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia. Siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita tadi, dan malam ini kami didampingi oleh John Dryden sebagai operator kami, serta Leah Johannes yang telah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
I'll tell you what I'm talking about. I'm no girl, I'm a woman. Do you hear me? I'm not your wife or your mother or even your mistress.
What?
Mm-mm. I am your employee. And as such, I expect to be treated equally.
Cardi B menerima 5 nominasi penghargaan Grammy, diantaranya album terbaik, lagu terbaik yang berjudul I Like It, album rap terbaik, dan penampilan duo terbaik hasil kolaborasinya bersama Maroon 5 dalam lagu Girls Like You. Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Perekonomian Jepang mengalami kontraksi 2,5% pada kuartal ketiga tahun ini, Juli-September, yang menandai kemerosotan terburuk dalam 4 tahun terakhir. Penurunan itu, menurut data terbaru yang dirilis hari Senin, lebih dari 2 kali lipat perkiraan awal kontraksi, yakni 1,2%. Penurunan itu sebagian didorong oleh serangkaian bencana alam yang melanda Jepang, yang memaksa pabrik-pabrik memangkas produksi dan berkontribusi pada penurunan permintaan konsumen dan investasi perusahaan. Perselisihan perdagangan Amerika-Tiongkok juga berdampak kecil pada ekonomi Jepang. Produk domestik bruto yang terbaru, yakni nilai total barang dan jasa negara itu, juga turun 0,6% pada kuartal ketiga dibandingkan dengan yang sebelumnya, menurut data yang dirilis kantor kabinet Jepang. Namun para ekonom mengatakan bahwa kemunduran bagi ekonomi terbesar ketiga di dunia itu kemungkinan bersifat hanya sementara.
Para pemberontak Houthi Yaman mungkin terbuka untuk melakukan perundingan lebih lanjut dengan pemerintah apabila perundingan perdamaian di Swedia sekarang ini berjalan dengan baik, kata seorang juru bicara Houthi, Muhammad Abd Abdul Salam kepada para wartawan hari Minggu. Sebagian dari isu-isu yang sedang dibahas dalam perundingan yang didukung PBB itu adalah pertukaran tahanan dan dibukanya kembali bandara Sana. Sebagian laporan mengatakan para pihak telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan sebelum perundingan di Stockholm dimulai, tapi baru sedikit kemajuan yang diraih terkait sejumlah isu seperti dibukanya kembali bandara dan kontrol atas kota pelabuhan terbesar Yaman Hodeida. Perundingan itu yang akan berakhir Kamis atau Jumat adalah yang pertama antara para pihak yang bertikai itu sejak gagalnya perundingan tahun 2016.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Badai musim dingin dahsyat melanda sebelah selatan, bagian selatan Amerika dengan membawa salju es dan angin kencang. Lebih dari 20 juta orang di Virginia, sampai juga di Georgia dan beberapa bagian Mississippi berada di bawah peringatan dan pantauan badai. Virginia dan North Carolina dalam keadaan darurat. Lebih dari setengah juta orang mengalami pemadaman listrik dan 1.100 penerbangan ke dan dari Bandara Charlotte Douglas yang sibuk di North Carolina dibatalkan. Polisi dengan keras mendesak warga agar tidak keluar rumah dan mengatakan es membuat kondisi jalan sangat-sangat berbahaya.
Nadia Murad selamat dari kekejaman terburuk dan kebrutalan yang menimpa kaumnya, suku Yazidi Irak, oleh kelompok negara Islam atau ISIS sebelum terkenal secara global sebagai pejuang perempuan dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Murad yang disandera oleh ISIS tahun 2014 tetapi melarikan diri adalah orang Irak pertama yang menerima penghargaan bergengsi tersebut. Perempuan berusia 25 tahun itu memenangkan hadiah Nobel pada bulan Oktober lalu bersama Dr. Denis Mukwege dari Kongo atas upaya mereka untuk menghentikan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Nadia Murad pernah tinggal di sebuah desa yang tenang di daerah kantong Yazidi yang bergunung-gunung di Sinjar di Irak Utara, dekat perbatasan dengan Suriah. Namun ketika para jihadis menguasai daerah-daerah yang luas di kedua negara itu bulan Agustus 2014, mimpi buruknya dimulai. Nadia Murad sendiri dibawa ke Mosul, di mana ia ditawan dan berulang kali diperkosa, beramai-ramai disiksa dan dipukuli.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi telah menolak permintaan Turki untuk mengekstradisi dua mantan pejabat senior Saudi yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi Oktober lalu. Pekan lalu, sebuah pengadilan Turki menyetujui surat perintah penangkapan bagi Saud Al-Khatami yang merupakan pembantu utama putra mahkota Muhammad bin Salman dan mantan kepala intelijen Ahmad Al-Asiri. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Inilah VOA.
Para pengecam kesepakatan Brexit di Inggris menyerukan renegosiasi perjanjian yang dirundingkan antara Inggris dan Uni Eropa mengenai syarat-syarat bagi keluarnya Inggris dari blok tersebut. Pemungutan suara mengenai kesepakatan itu di Majelis Rendah Parlemen Inggris dijadwalkan berlangsung Selasa besok. Tetapi ada juga pengecam di kalangan pendukung Brexit selain mereka yang menginginkan Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah memperingatkan mungkin tidak akan ada Brexit apabila para anggota parlemen menolak kesepakatan tersebut. Berikut laporan wartawan VOA Slatika Hook selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Para aktivis dan politisi anti-Brexit berkumpul di London pada hari Minggu untuk menentang rencana kesepakatan Brexit menjelang pemungutan suara penting hari Selasa di Parlemen. Caroline Lucas, anggota Parlemen dari Partai Hijau, mengemukakan,
"In light of the damage that Brexit will do to our environmental standards, our labor rights, our human rights."
Mengingat kerusakan yang akan ditimbulkan Brexit terhadap standar-standar lingkungan hidup kita, hak-hak pekerja kita, hak asasi kita, mengingat bahwa dengan Brexit, maka warga Uni Eropa yang telah mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh, kini merasa mereka tidak diterima. Kami akan menolak Brexit karena kami menolak kebijakan itu.
Dalam suatu referendum tahun 2016, hampir 52% pemilih mendukung Brexit, istilah bagi keluarnya Inggris dari blok beranggotakan 28 negara. Namun sebagian dari mereka yang mendukung Brexit juga tidak puas dengan kesepakatan itu dan menuntut pemungutan suara mengenai hal tersebut. Diane Rose, seorang demonstran asal Tottenham, mengatakan,
"Our own government has brought back a so-called deal that ties us."
Pemerintah kita sendiri telah membawa kembali apa yang disebut kesepakatan yang semakin mengikat kita pada Uni Eropa, tetapi menyingkirkan representasi kita. Ini bukan Brexit sama sekali dan mereka berpura-pura itu demikian. Jadi kami di sini untuk menyoroti pengkhianatan ini.
Para aktivis gerakan yang disebut People's Vote mengatakan ada dukungan yang kian berkembang bagi referendum mengenai kesepakatan Brexit di kalangan pendukung dan penentang isu tersebut. Seorang aktivis People's Vote, David Hartman, mengatakan,
"The Leavers aren't happy with the deal either. They now realize that they've been conned and they're getting a deal."
Karena para pendukung Brexit juga tidak puas dengan kesepakatan ini, mereka kini menyadari bahwa mereka telah dikecoh dan mereka mendapatkan suatu kesepakatan yang tidak mereka sukai. Ini tidak menyelesaikan isu-isu yang membuat mereka mendukung Brexit dan mereka sekarang mulai menyadari bahwa pemerintah Inggris lah masalahnya.
Para pengecam menyatakan kesepakatan itu tidak menguntungkan bagi Inggris dan tidak cukup menjelaskan masa depan hubungan dagang antara Inggris dan Uni Eropa. Banyak yang memprediksi kesepakatan itu tidak akan mendapatkan dukungan parlemen pada hari Selasa. Menteri Urusan Brexit Inggris, Stephen Barclay, telah mengakui adanya kemungkinan tersebut. Tetapi ia mengatakan penolakan kesepakatan itu akan berdampak buruk bagi ekonomi negara. Barclay beberapa waktu lalu menjelaskan,
"What I can be clear on is the consequence."
Yang bisa saya jelaskan adalah konsekuensi tidak lolosnya pemungutan suara pekan depan akan menjadi ketidakpastian bagi bisnis, ketidakpastian bagi lapangan kerja.
Perdana Menteri Inggris Theresa May dari Partai Konservatif telah memperingatkan bahwa penolakan kesepakatan Brexit oleh parlemen dapat membuat Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa dan membuat partai buruh yang beroposisi berkuasa. Lea Johannes, VOA, Washington. Kuis siaran petang VOA 10 Desember 2018 berhadiah Powerbank. Perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 lalu adalah A. Nadia Murad, B. Amal Clooney. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Akhir pekan lalu, lebih dari 1.000 orang menggelar demonstrasi menuntut pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Reporter VOA Ahmad Bagaskoro melaporkannya dari Jakarta.
Sabtu pagi itu langit sedikit mendung. Seribuan orang berkumpul di kawasan Sarina, Jakarta. Perempuan dan laki-laki, tua muda dari berbagai golongan ada di sana. Bunyi tabuhan kentong dan tiupan peluit terdengar bertaut-tautan sebagai tanda darurat kekerasan terhadap perempuan. Mereka terbagi dalam barisan-barisan rapi dengan mobil komando di depannya. Ketua Komnas Perempuan Azriana Manulu mengatakan, gerakan masyarakat sipil ini dilakukan karena RUU penghapusan kekerasan seksual pembahasannya mandek di DPR dan belum ada kepastian kapan akan disahkan.
Jadi dari berbagai organisasi masyarakat sipil, organisasi buruh, organisasi pendamping korban, mereka hari ini melakukan aksi ini untuk mendorong pemerintah dan DPR RI segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual.
Azriana menjelaskan RUU ini sudah masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sejak 2016. RUU ini kemudian masuk dalam prolegnas prioritas pada 2017 dan 2018. Namun, RUU penghapusan kekerasan seksual ini tak kunjung disahkan. Padahal RUU tersebut sangat dibutuhkan untuk memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang ada saat ini hanya mengenal 2 dari 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan. Di samping itu, catatan tahunan Komnas Perempuan 2018 terungkap bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 25% dari 259 ribuan kasus pada 2016 menjadi 348 ribuan kasus pada 2017. Menguatkan kelemahan KUHP, aktivis buruh perempuan dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil Kulit dan Sentra Industri, Eli Rosita Silaban menuturkan, buruh perempuan kerap mengalami pelecehan seksual, baik dari atasannya maupun dari rekan kerjanya. Namun penyelesaian kasus tersebut terbentur dengan aturan hukum yang belum mengakomodir pelecehan seksual.
Mereka bingung kemana memberitahukannya, karena sekarang undang-undang kita tidak disebut persetubuhan, lalu dibedakan lagi dengan pelecehan seksual. Jadi kalau mereka mengadukan itu kadang-kadang tidak pernah selesai dihukumnya gitu.
Eli menambahkan peraturan perusahaan yang ada selama ini juga belum melindungi perempuan saat bekerja. pekerja. Sebab peraturan perusahaan, kata dia, terlalu normatif sehingga tidak mampu menjerat pelaku. Atas dasar fakta tersebut, putri bungsu Presiden Republik Indonesia ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inaya Wulandari Wahid berharap RUU tersebut segera disahkan. Salah satu upaya untuk membantu hal tersebut yaitu dengan membagi keberanian kepada DPR melalui aksi ini.
Ini kita lagi mau membagi keberanian supaya DPR yang tadinya sudah berinisiatif sudah mau melakukan itu terus tiba-tiba mandek gitu aja. Kita pengen ngasih keberanian tuh lagi.
Dari Jakarta, Ahmad Bagaskoro melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setiap tahun, Jane Solomon, ahli bahasa kamus online dictionary.com, memilih satu kata yang dipandang menggambarkan tahun tertentu. Kata untuk tahun 2018 adalah misinformation.
We saw in our trending data that there were a lot of words that people looked up that were about people's relationship with the truth, with facts.
Kami melihat dalam data tren kami bahwa banyak kata-kata yang dicari orang adalah tentang hubungan orang dengan kebenaran, fakta-fakta, dan itu mendorong kami untuk mulai menilik kata misinformation, kata Jane. Misinformation yang artinya informasi yang salah adalah kata lama, tetapi kembali banyak digunakan tahun ini.
It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that people aren't using it to harm other people or to spread misinformation.
Perusahaan-perusahaan media sosial telah mendapat tekanan publik terkait bagaimana informasi yang tidak benar telah menyebar melalui jaringan mereka dan kerentanan mereka terhadap kampanye-kampanye disinformasi yang bertujuan untuk membakar emosi dan menabur kebingungan. Dictionary.com menimbang kata misinformation dan juga disinformation.
Misinformation is false information that is spread whether or not there's intent to mislead. Disinformation is information, it's false information that's spread strategically in order to mislead.
Dictionary.com mengatakan mereka memilih kata tahun ini sebagai panggilan untuk bertindak. Kami merasa bahwa misinformation lebih merupakan kata refleksi diri daripada disinformation. Ada tindakan yang dapat kita ambil untuk menghentikan atau mengendalikan penyebaran informasi yang tidak benar, kata Jane. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Put, telepon kamu kok mati mulu-lu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Di?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan baru tentang diabetes mengingatkan adanya kelangkaan insulin di seluruh dunia pada masa depan akibat melonjaknya jumlah orang yang menderita diabetes tipe 2 dan membutuhkan hormon supaya tetap sehat dan bertahan hidup. Fitla Pedes melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, Harun Abdal adalah salah seorang dari lebih 400 juta orang dewasa di dunia yang mengidap diabetes tipe 2.
When I was diagnosed with diabetes, I started feeling my life is finished.
Abdallah tinggal di Kibera, sebuah perkampungan kumuh terbesar di Afrika. Ia kehilangan pekerjaannya ketika didiagnosa menderita penyakit itu pada tahun 2006 dan hampir tidak mampu membeli insulin. Belum lagi untuk menjalani diet sebagaimana yang disarankan dokter.
Nowadays, I don't have value in this world.
Hampir tidak ada satu orang pun di Kibera yang mampu membeli obat. Pemerintah telah mendirikan sebuah fasilitas kesehatan yang mensubsidi biaya obat-obatan diabetes. tetapi pasien yang datang terus bertambah. Faktor terbesar yang membuat semakin banyak orang menderita diabetes tipe 2 adalah obesitas dan gaya hidup. Petugas medis di layanan kesehatan Kibera South, Irene Auko, mengatakan,
"We tend to be inactive, lack of exercises, and our diets."
Ya, mereka cenderung tidak aktif, kurang berolahraga dan diet. Saya ingin mengatakan kepada warga di Kibera yang kami layani, tampaknya diet kita tidak baik dan telah ikut memicu banyaknya orang yang menderita diabetes, ujar Aoko.
So, which could predispose one to having diabetes?
Menurut studi terbaru di jurnal kedokteran Lancet, jumlah orang dewasa yang menderita diabetes tipe 2 di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 511 juta orang pada tahun 2030. Peneliti utama, Dr. Sanjay Basu, mengatakan, warga yang paling sulit mendapatkan insulin adalah mereka yang berada di Sub-Sahara, Afrika.
Certainly in Asia and Sub-Saharan Africa, we're finding the biggest shortages as you might expect.
Sebagaimana diperkirakan, ujar Basu, di Asia dan Sub-Sahara Afrika, kami menemukan kekurangan terbesar insulin. Apa yang tidak menggembirakan adalah, meskipun telah terjadi perubahan besar dalam diet dan gaya hidup secara keseluruhan, masih tetap ada peningkatan tajam diabetes tipe 2 di Afrika dan Asia. Dan pada saat yang sama, stok insulin menurun. Jadi ini skenario yang tidak baik, ujar Basu.
At the same time, as we're seeing lower insulin levels, so that can produce a perverse scenario.
Tiga perusahaan farmasi memproduksi 96% insulin bagi kebutuhan di seluruh dunia, dan belum dapat dipastikan apakah mereka dapat meningkatkan produksi insulin guna memenuhi tuntutan tambahan di masa depan. Dr. Sanjay Basu mengakui bahwa kelangkaan insulin yang diperkirakannya mungkin tidak akan benar-benar terjadi, karena meskipun studi itu didasarkan pada data dari 60% penderita diabetes tipe 2 di seluruh dunia, para peneliti belum mengetahui perubahan demografi di negara-negara Afrika, juga perubahan diet dan olahraga yang mungkin dapat membuat kebutuhan insulin sebenarnya jauh lebih kecil. Saya Farmers Reva, VOA, Washington.
Kuis siaran petang VOA 10 Desember 2018 berhadiah powerbank. Perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 lalu adalah A. Nadia Murad, B. Amal Clooney. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Bali Kitchen adalah satu-satunya restoran Indonesia di Manhattan, New York. Tempat makan yang baru berumur 1 tahun ini dirintis oleh Jess Pasai, mantan dokter dan perancang busana yang kini kian memperkenalkan kuliner Indonesia kepada warga Amerika. Agar dapat diterima oleh warga Amerika yang tinggal di Manhattan, Jess menawarkan makanan Indonesia dengan konsep makanan sehat, vegan, dan vegetarian yang disajikan dalam waktu yang cepat. Selengkapnya disampaikan Randy Wicaksana dalam Amerika Kini.
Ya ampun, mereka itu seneng sekali. Dan kadang-kadang kalau mereka pesen tumpeng gitu, sampai nggak mau dipotong atau dimakan karena mereka terlalu kagumnya begitu bagusnya gitu.
Demikian Jess Pasai, Duta Kuliner Indonesia, menuturkan tanggapan warga Amerika terhadap menu catering yang ditawarkan Bali Kitchen, satu-satunya restoran Indonesia di Manhattan, New York. Jess, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang juga banyak berkecimpung di bidang fashion, mendirikan Bali Kitchen tahun lalu.
Jadi dalam hal apa itu komposisi warna, komposisi tekstur makanan, itu benar-benar saya pikirkan dan ya saya bersyukur karena pengalaman saya di bidang fashion, jadi banyak yang bilang makanan saya cantik dan benar-benar Instagramable.
Selain menyajikan 5 makanan Indonesia terpopuler, yaitu nasi goreng, sate, gado-gado, soto, dan ranjang. Sesuai namanya, Bali Kitchen juga menyediakan makanan Bali. Namun yang membuatnya berbeda dari restoran Indonesia lain di New York, Jess menawarkan konsep makanan sehat dengan pilihan menu vegan dan vegetarian seperti siomay dari tempe ini.
Itu sebenarnya adalah beradaptasi dalam rangka memperkenalkan apa itu kepada masyarakat sini.
Karena biaya sewa lokasi yang tak murah, sekitar 50 hingga 80 juta rupiah per bulannya, Bali Kitchen menyiasati keterbatasan ruang untuk menampung pelanggan dengan melayani pesanan dibawa pulang.
Nggak, kita benar-benar take out to go dan semua makanan itu saji cepat, selalu
diusahakan antara 7-10 menit.
Rian Setian yang tinggal tak jauh dari Bali Kitchen, setiap minggu pasti mampir membeli makanan favoritnya untuk dibawa pulang.
And when it opened up, it's right around the corner, gave it a try and...
Waktu restoran ini baru buka karena lokasinya dekat, saya coba dan ternyata rasanya enak. Setelah itu saya datang setiap minggu, selalu mencoba menu yang baru. Dan sejak itu menjadi pelanggan setia.
Jas yang merasa puas apabila pengunjung restorannya kembali dan menjadi pelanggan, berharap dapat mencapai titik impas dalam waktu 3 tahun. Dari Manhattan, New York, Randy Wicaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Pernah menonton film 9 to 5, film komedi lama yang dibintangi Dolly Parton bersama dengan Jane Fonda dan Lily Tomlin? Hollywood dikabarkan akan membuat versi barunya. Namun kali ini dengan wajah-wajah baru berikut ketiga aktor yang dulu membintanginya.
Rencana pembuatan film ini mencuat baru-baru ini dalam sebuah wawancara media-media Hollywood dengan Dolly Parton. Bintang musik country legendaris ini mengatakan, sequel film 9 to 5 akan mengisahkan tiga perempuan muda yang meminta bantuan Judy, Violet, dan Dora Lee, tiga aktris yang membintangi film aslinya, untuk mengatasi persoalan yang dihadapi mereka di dunia kerja yang didominasi pria. Singkat kata, dalam sequelnya akan ada 6 perempuan saling bahu-membahu memperjuangkan hak-hak perempuan.
Women still feel like we're not getting equal pay for, you know, for equal work and all that. So it was just a good time with all the stuff going on with women. And Pat Resnick, who wrote the original, he had the idea to do another show. And it's the first time that it had ever made sense to do it again. And I kept saying to Lily Jane, we better get after it or it's going to have to be called 95 instead of 9 to 5. But we're getting there. But we're excited about it.
What are we going to do about this chair?
I'll tell you what I'm talking about. I'm no girl. I'm a woman. Do you hear me? I'm not your wife or your mother or even your mistress.
What?
Mm-mm. I am your employee, and as such, I expect to be treated equally, with a little dignity and a little respect.
Sekedar informasi, 9 to 5 mengisahkan Judy, Violet, dan Dora Lee yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sangat membedakan hak perempuan dan hak laki-laki dan sangat tidak bersahabat. Mereka bahkan memiliki bos yang suka melakukan pelecehan seksual. Setelah menjalani persahabatan yang erat, ketiga perempuan itu memperdaya bosnya dan berusaha menjalankan bisnis perusahaan seperti biasanya dan bahkan dengan hasil yang lebih baik. Saat rilis tahun 1980, film 9 to 5 berserta lagunya yang berjudul sama melambungkan nama Parton di dunia film dan musik. Film ini meraup pendapatan $104 juta dan dianggap sebagai salah satu film komedi terlaris sepanjang masa.
If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm gonna get that gun of mine and I'm gonna change you from a rooster to a hen with one shot.
Sequel 9 to 5 masih pada tahap dini pra-produksi. Belum terbetik kabar siapa aktris-aktris muda yang akan dipilih membintangi versi barunya. Ari Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Setelah sempat menundanya karena pemakaman mantan Presiden George H.W. Bush, Recording Academy akhirnya merilis para penerima nominasi penghargaan Grammy tahun depan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes salam info musik berikut ini. You and all your expectations.
I don't even want your congratulations. Kendrick Lamar mendapat nominasi penghargaan Grammy terbanyak kali ini, yaitu 8, di antaranya album terbaik lewat album pendukung film Black Panther, lagu dan rekaman terbaik, penampilan rap terbaik, dan penulisan lagu terbaik lewat lagu All The Stars. Setelah 1 tahun tidak mendapat nominasi satupun, Drake langsung menyabet 7 nominasi penghargaan Grammy tahun 2019. Kepala The Recording Academy sempat mengatakan bahwa musisi perempuan perlu lebih melangkah maju karena hanya 1 perempuan yang memenangkan penghargaan Grammy tahun 2018. Kali ini perempuan lebih mendominasi kategori-kategori utama. Nama penyanyi papan atas seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Beyonce, dan Jay-Z, serta Kanye West tidak masuk dalam kategori besar penghargaan Grammy 2019. Taylor Swift hanya menerima 1 nominasi penghargaan Grammy, yaitu dalam kategori album pop terbaik lewat album Reputation. Swift akan bersaing dengan penerima nominasi lainnya dalam kategori tersebut, yaitu Ariana Grande, Camila Cabello, Kelly Clarkson, Pink, dan Shawn Mendes. Yes. Ariana Grande juga menerima satu lagi nominasi penghargaan Grammy dalam kategori penampilan solo pop terbaik melalui God Is a Woman. Cardi B menerima 5 nominasi penghargaan Grammy diantaranya album terbaik, lagu terbaik yang berjudul I Like It, album rap terbaik, dan penampilan duo terbaik hasil kolaborasinya bersama Maroon 5 dalam lagu Girls Like You. Band asal Korea Selatan BTS juga masuk dalam daftar penerima nominasi penghargaan Grammy lewat albumnya Love Yourself. Lady Gaga juga mendapat 5 nominasi penghargaan Grammy untuk lagunya Shallow yang menjadi lagu pendukung film A Star Is Born. Ajang penganugerahan penghargaan Grammy ke-61 akan digelar pada tanggal 10 Februari 2019 di Staples Center di Los Angeles. Lea Johannes, VOA, Washington. Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam kepada seluruh pendengar. Jumpa lagi dalam paruh kedua siaran petang Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Dan tentunya masih bersama saya, Metrini Giovanni. Dan tidak asing lagi kepada pendengar suara yang merdu ini, silakan.
Ya, saya Leonard Triyono. Kami gembira sekali bisa menjumpai Anda hari ini. Ternyata tentunya pendengar setia sudah tidak sabar ya untuk menantikan jawaban pemenang kuis berhadiah smartphone. Ya, smartphone kali ini untuk Facebook Live Kamis 6 Desember. Patung Liberty di New York adalah hadiah dari rakyat A, Prancis, B, Italia.
Dan pemenangnya diraih oleh Subiarno Trianto dengan 4 nomor digit terakhir ya, 6665 dari Bantul, Yogyakarta. Dan Yogyakarta ini patri dari Jogja ya, gak sih sebenarnya?
Tapi ini tidak ada kolusi ya ini ya,
yeah.
Benar-benar hasil undian ya. Ya, pertanyaan VOA kuis ya 2018 berhadiah Powerbank edisi Senin 10 Desember. Jadi hari ini tadi pengumuman pemenang hadiah smartphone, kemudian hari ini adalah pengumuman untuk kuis Smart Bank ya, maksud saya Power Bank ya.
Benar.
Ya, Power ini Bank, perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 adalah A. Nadia Murad, B. Amal Clooney.
Ya, Anda dapat mengirimkan jawaban langsung ke aplikasi WhatsApp ke nomor 0811-999-717. Sekali lagi 0811-999-717 dengan cara mencantumkan nama spasi jawaban spasi nama radio di mana Anda mendengar VOA Quiz 2018 dan kami tunggu semua jawaban yang benar. Kami lanjut lagi untuk pokok-pokok berita hari ini, antara lain perekonomian Jepang alami penurunan terburuk dalam 4 tahun. Calon pilihan Trump untuk menjadi kepala staf Gedung Putih tolak tawaran, dan Arab Saudi tolak permintaan ekstradisi tersangka pembunuh Khashoggi. Dan selanjutnya Patri, apalagi?
Ya, malam ini kami didampingi oleh John Dryden. Yay John, thank you for being with us tonight. Kemudian Lea Johannes. Ya, Lea Johannes sudah menyiapkan beberapa informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Ya ampun, mereka itu senang sekali. Dan kadang-kadang kalau mereka pesan tumpeng itu sampai nggak mau dipotong atau dimakan karena mereka terlalu kagumnya begitu bagusnya gitu.
Setiap tahun, Jane Solomon, ahli bahasa kamus online dictionary.com, memilih satu kata yang dipandang menggambarkan tahun tertentu. Kata untuk tahun 2018 adalah misinformation.
Siaran ini dipancarluaskan langsung melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia, melalui podcast dan juga streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutilah dulu tentunya berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Para pemberontak Houthi Yaman mungkin terbuka untuk melakukan perundingan lebih lanjut dengan pemerintah apabila perundingan perdamaian di Swedia sekarang ini berjalan baik, kata seorang juru bicara hari Minggu. Sebagian dari isu-isu yang sedang dibahas dalam perundingan yang didukung oleh PBB itu adalah pertukaran tahanan dan dibukanya kembali bandara Sana'a. Sebagian laporan mengatakan bahwa para pihak telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan sebelum perundingan di Stockholm dimulai. Tapi baru sedikit kemajuan yang diraih terkait isu-isu seperti dibukanya kembali bandara dan kontrol atas kota pelabuhan terbesar Yaman, Hodeidah. Perundingan itu yang akan berakhir Kamis dan atau Jumat adalah yang pertama antara para pihak yang bertikai. Sejak gagalnya perundingan tahun 2016, konflik itu yang telah memicu apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan dimulai pada tahun 2015 ketika Arab Saudi dan sekutu-sekutunya bergabung dengan upaya pemerintah Yaman memerangi para pemberontak.
Perekonomian Jepang mengalami kontraksi 2,5% pada kuartal ketiga tahun ini, Juli hingga September, yang menandai kemerosotan terburuk dalam 4 tahun terakhir. Penurunan itu menurut data terbaru yang dirilis hari Senin lebih dari 2 kali lipat perkiraan awal kontraksi, yakni 1,2%. Penurunan tersebut sebagian didorong oleh serangkaian bencana alam yang melanda Jepang yang memaksa sejumlah pabrik memangkas produksi dan berkontribusi pada penurunan permintaan konsumen dan investasi perusahaan. Namun para ekonom mengatakan kemunduran ekonomi terbesar ketiga di dunia itu kemungkinan bersifat hanya sementara.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Kandidat yang diperkirakan banyak pihak akan dipilih Presiden Amerika Donald Trump sebagai kepala staf barunya rupanya keluar dari pencalonan jabatan tinggi di Gedung Putih itu. Berbagai laporan mengatakan Nick Ayers yang menjabat sebagai kepala staf wakil Presiden Mike Pence berencana meninggalkan pemerintahan akhir tahun ini. Trump dikatakan akan mencari seseorang yang akan tetap di Gedung Putih setidaknya sampai kampanye pemilu tahun 2020. Salah seorang dari mereka atau mungkin orang lain akan menggantikan John Kelly sebagai pejabat yang biasanya mengontrol akses ke ruang oval atau kantor presiden. Trump hari Sabtu mengumumkan bahwa Kelly akan keluar pada akhir bulan ini.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi telah menolak permintaan Turki untuk mengekstradisi dua mantan pejabat senior Saudi yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi Oktober lalu. Kami tidak mengekstradisi warga kami, kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel El Zubair kepada wartawan hari Minggu di Riyadh. Pekan lalu, sebuah pengadilan Turki menyetujui surat perintah penangkapan bagi Saud Al-Kahtani yang merupakan pembantu utama putra mahkota Muhammad bin Salman dan mantan kepala intelijen Ahmad Al-Siri. Keduanya termasuk sekelompok pejabat yang dipecat setelah para pemimpin Saudi menjelaskan kematian Khashoggi sebagai operasi yang dilakukan oleh agen-agen nakal.
Nadia Murad selamat dari kekejaman terburuk dan kebrutalan yang menimpa kaumnya suku Yazidi Irak oleh kelompok negara Islam atau ISIS sebelum terkenal secara global sebagai pejuang perempuan dan pemenang hadiah Nobel Perdamaian. Murad yang disandera oleh ISIS pada tahun 2014 tetapi melarikan diri adalah orang Irak pertama yang menerima penghargaan bergengsi itu. Perempuan berusia 25 tahun itu memenangkan hadiah Nobel pada bulan Oktober lalu bersama Dr. Denis Mukwege dari Kongo atas upaya mereka untuk menghentikan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Nadia Murad pernah tinggal di sebuah desa yang tenang di daerah Kantong Yazidi yang bergunung-gunung di Sinjar di Irak Utara dekat perbatasan dengan Suriah. Namun ketika para jihadis menguasai daerah-daerah yang luas di kedua negara itu, pada bulan Agustus 2014, mimpi buruknya dimulai. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Para pengecam kesepakatan Brexit di Inggris menyerukan renegosiasi perjanjian yang dirundingkan antara Inggris dan Uni Eropa mengenai syarat-syarat bagi keluarnya Inggris dari blok tersebut. Pemungutan suara mengenai kesepakatan itu di Majelis Rendah Parlemen Inggris dijadwalkan berlangsung Selasa besok. Tetapi ada juga pengecam di kalangan pendukung Brexit selain mereka yang menginginkan Inggris tetap bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah memperingatkan mungkin tidak akan ada Brexit apabila para anggota parlemen menolak kesepakatan tersebut. Berikut laporan wartawan VOA VOA Stratika Hoax selengkapnya disampaikan oleh Lea Johannes.
Para aktivis dan politisi anti-Brexit berkumpul di London pada hari Minggu untuk menentang rencana kesepakatan Brexit menjelang pemungutan suara penting hari Selasa di Parlemen. Caroline Lucas, anggota Parlemen dari Partai Hijau, mengemukakan,
"In light of the damage that Brexit will do to our environmental standards, our labor rights, our human rights."
Mengingat kerusakan yang akan ditimbulkan Brexit terhadap standar-standar lingkungan hidup kita, hak-hak pekerja kita, hak asasi kita, mengingat bahwa dengan Brexit, maka warga Uni Eropa yang telah mencari nafkah dengan bersungguh-sungguh, kini merasa mereka tidak diterima. Kami akan menolak Brexit karena kami menolak kebijakan itu.
Dalam suatu referendum tahun 2016, hampir 52% pemilih mendukung Brexit, istilah bagi keluarnya Inggris dari blok beranggotakan 28 negara. Namun sebagian dari mereka yang mendukung Brexit juga tidak puas dengan kesepakatan itu dan menuntut pemungutan suara mengenai hal tersebut. Diane Rose, seorang demonstran asal Tottenham, mengatakan,
"Our own government has brought back a so-called deal.
Pemerintah kita sendiri telah membawa kembali apa yang disebut kesepakatan yang semakin mengikat kita pada Uni Eropa, tetapi menyingkirkan representasi kita. Ini bukan Brexit sama sekali dan mereka berpura-pura itu demikian. Jadi kami di sini untuk menyoroti pengkhianatan ini."
Para aktivis gerakan yang disebut People's Vote mengatakan ada dukungan yang kian berkembang bagi referendum mengenai kesepakatan Brexit di kalangan pendukung dan penentang isu tersebut. Seorang aktivis People's Vote, David Hartman, mengatakan,
"The Leavers aren't happy with the deal either. They now realize that they've been conned and they're getting a deal."
Karena para pendukung Brexit juga tidak puas dengan kesepakatan ini, mereka kini menyadari bahwa mereka telah dikecoh dan mereka mendapatkan suatu kesepakatan yang tidak mereka sukai. Ini tidak menyelesaikan isu-isu yang membuat mereka mendukung Brexit dan mereka sekarang mulai menyadari bahwa pemerintah Inggris lah masalahnya.
Para pengecam menyatakan kesepakatan itu tidak menguntungkan bagi Inggris dan tidak cukup menjelaskan masa depan hubungan dagang antara Inggris dan Uni Eropa. Banyak yang memprediksi kesepakatan itu tidak akan mendapatkan dukungan parlemen pada hari Selasa. Menteri Urusan Brexit Inggris, Stephen Barclay, telah mengakui adanya kemungkinan tersebut. Tetapi ia mengatakan penolakan kesepakatan itu akan berdampak buruk bagi ekonomi negara. Barclay beberapa waktu lalu menjelaskan,
"What I can be clear on is the consequence."
Yang bisa saya jelaskan adalah konsekuensi tidak lolosnya pemungutan suara pekan depan akan menjadi ketidakpastian bagi bisnis, ketidakpastian bagi lapangan kerja.
Perdana Menteri Inggris Theresa May dari Partai Konservatif telah memperingatkan bahwa penolakan kesepakatan Brexit oleh parlemen dapat membuat Inggris tetap menjadi anggota Uni Eropa dan membuat partai buruh yang beroposisi berkuasa. Lea Johannes, VOA, Washington. Kuis siaran petang VOA 10 Desember 2018 berhadiah Powerbank. Perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 lalu adalah A. Nadia Murad, B. Amal Clooney. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Akhir pekan lalu, lebih dari 1.000 orang menggelar demonstrasi menuntut pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Reporter VOA Ahmad Bagaskoro melaporkannya dari Jakarta.
Sabtu pagi itu langit sedikit mendung. Seribuan orang berkumpul di kawasan Sarinah, Jakarta. Perempuan dan laki-laki, tua muda dari berbagai golongan ada di sana. Bunyi tabuhan kentong dan tiupan peluit terdengar bertaut-tautan sebagai tanda darurat kekerasan terhadap perempuan. Mereka terbagi dalam barisan-barisan rapi dengan mobil komando di depannya. Ketua Komnas Perempuan Azriana Manulu mengatakan, gerakan masyarakat sipil ini dilakukan karena RUU penghapusan kekerasan seksual pembahasannya mandek di DPR dan belum ada kepastian kapan akan disahkan.
Jadi dari berbagai organisasi masyarakat sipil, organisasi buruh, organisasi pendamping korban, mereka hari ini melakukan aksi ini untuk mendorong pemerintah dan DPR RI segera mensahkan RUU penghapusan kekerasan seksual.
Azriana menjelaskan RUU ini sudah masuk daftar program legislasi nasional atau prolegnas sejak 2016. RUU ini kemudian masuk dalam prolegnas prioritas pada 2017 dan 2018. Namun, RUU penghapusan kekerasan seksual ini tak kunjung disahkan. Padahal RUU tersebut sangat dibutuhkan untuk memerangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Sebab Kitab Undang-Undang Hukum hukum pidana atau KUHP yang ada saat ini hanya mengenal 2 dari 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan. Di samping itu, catatan tahunan Komnas Perempuan 2018 terungkap bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 25% dari 259 ribuan kasus pada 2016 menjadi 348 ribuan kasus pada 2017. Menguatkan kelemahan KUHP, aktivis buruh perempuan dari Federasi Serikat Buruh Garmen, Tekstil Kulit dan Sentra Industri, Eli Rosita Silaban menuturkan, buruh perempuan kerap mengalami pelecehan seksual, baik dari atasannya maupun dari rekan kerjanya. Namun, penyelesaian kasus tersebut terbentur dengan aturan hukum yang belum mengakomodir pelecehan seksual.
Mereka bingung kemana memberitahukannya, karena sekarang undang-undang kita tidak disebut persetubuhan, lalu dibedakan lagi dengan pelecehan seksual. Jadi kalau mereka mengadukan itu, kadang-kadang tidak pernah selesai dihukumnya gitu.
Eli menambahkan peraturan perusahaan yang ada selama ini juga belum melindungi perempuan saat bekerja. Sebab peraturan perusahaan, kata dia, terlalu normatif sehingga tidak mampu menjerat pelaku. Atas dasar fakta tersebut, Putri Bungsu Presiden Republik Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inaya Wulandari Wahid berharap RUU tersebut segera disahkan. Salah satu upaya untuk membantu hal tersebut yaitu dengan membagi keberanian kepada DPR melalui aksi ini.
Ini kita lagi mau membagi keberanian supaya DPR yang tadinya sudah berinisiatif sudah mau melakukan itu, terus tiba-tiba mandek gitu aja. Kita pengen ngasih keberanian tuh lagi.
Dari Jakarta, Ahmad Bagaskoro melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Setiap tahun, Jane Solomon, ahli bahasa kamus online dictionary.com, memilih satu kata yang dipandang menggambarkan tahun tertentu. Kata untuk tahun 2018 adalah misinformation.
We saw in our trending data that there were a lot of words that people looked up that were about people's relationship with the truth, with facts.
Kami melihat dalam data tren kami bahwa banyak kata-kata yang dicari orang adalah tentang hubungan orang dengan kebenaran, fakta-fakta, dan itu mendorong kami untuk mulai menilik kata misinformation, kata Jane. Misinformation yang artinya informasi yang salah adalah kata lama, tetapi kembali banyak digunakan tahun ini.
It's not enough to just give people a voice. We need to make sure that people aren't using it to harm other people or to spread misinformation.
Perusahaan-perusahaan media sosial telah mendapat tekanan publik terkait bagaimana informasi yang tidak benar telah menyebar melalui jaringan mereka dan kerentanan mereka terhadap kampanye-kampanye disinformasi yang bertujuan untuk membakar emosi dan menabur kebingungan. Dictionary.com menimbang kata misinformation dan juga disinformation.
Misinformation is false information that is spread whether or not there's intent to mislead. Disinformation is information, it's false information that's spread strategically in order to mislead.
Dictionary.com mengatakan mereka memilih kata tahun ini sebagai panggilan untuk bertindak. Kami merasa bahwa misinformation lebih merupakan kata refleksi diri daripada disinformation. Ada tindakan yang dapat kita ambil untuk menghentikan atau mengendalikan penyebaran informasi yang tidak benar, kata Jane. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Put, telepon kamu kok mati melulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Laporan baru tentang diabetes mengingatkan adanya kelangkaan insulin di seluruh dunia pada masa depan akibat melonjaknya jumlah orang yang menderita diabetes tipe 2 dan membutuhkan hormon supaya tetap sehat dan bertahan hidup. Fitla Pedes melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, Harun Abdal adalah salah seorang dari lebih 400 juta orang dewasa di dunia yang mengidap diabetes tipe 2.
When I was diagnosed with diabetes, I started feeling my life is finished.
Abdallah tinggal di Kibera, sebuah perkampungan kumuh terbesar di Afrika. Ia kehilangan pekerjaannya ketika didiagnosa menderita penyakit itu pada tahun 2006 dan hampir tidak mampu membeli insulin. Belum lagi untuk menjalani diet sebagaimana yang disarankan dokter.
Nowadays, I don't have value in this world.
Hampir tidak ada satu orang pun di Kibera yang mampu membeli obat. Pemerintah telah mendirikan sebuah fasilitas kesehatan yang mensubsidi biaya obat-obatan diabetes. Tetapi pasien yang datang terus bertambah. Faktor terbesar yang membuat semakin banyak orang menderita diabetes tipe 2 adalah obesitas dan gaya hidup. Petugas medis di layanan kesehatan Kibera South, Irene Auko, mengatakan,
we tend to be inactive, lack of exercises, and our diets.
Ya, mereka cenderung tidak aktif, kurang berolahraga dan diet. Saya ingin mengatakan kepada warga di Kibera yang kami layani, tampaknya diet kita tidak baik dan telah ikut memicu banyaknya orang yang menderita diabetes, ujar Aoko.
So, which could predispose one to having diabetes?
Menurut studi terbaru di jurnal kedokteran Lancet, jumlah orang dewasa yang menderita diabetes tipe 2 di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 511 juta orang pada tahun 2030. Peneliti utama, Dr. Sanjay Basu, mengatakan, warga yang paling sulit mendapatkan insulin adalah mereka yang berada di Sub-Sahara, Afrika.
Certainly in Asia and Sub-Saharan Africa, we're finding the biggest shortages as you might expect.
Sebagaimana diperkirakan, ujar Basu, di Asia dan Sub-Sahara Afrika, kami menemukan kekurangan terbesar insulin. Apa yang tidak menggembirakan adalah, meskipun telah terjadi perubahan besar dalam diet dan gaya hidup secara keseluruhan, masih tetap ada peningkatan tajam diabetes tipe 2 di Afrika dan Asia. Dan pada saat yang sama, stok insulin menurun. Jadi ini skenario yang tidak baik, ujar Basu.
At the same time, we're seeing lower insulin levels, so that can produce a perverse scenario.
Tiga perusahaan farmasi memproduksi 96% insulin bagi kebutuhan di seluruh dunia, dan belum dapat dipastikan apakah mereka dapat meningkatkan produksi insulin guna memenuhi tuntutan tambahan di masa depan. Dr. Sanjay Basu mengakui bahwa kelangkaan insulin yang diperkirakannya mungkin tidak akan benar-benar terjadi, karena meskipun studi itu didasarkan pada data dari 60% penderita diabetes tipe 2 di seluruh dunia, para peneliti belum mengetahui perubahan demografi di negara-negara Afrika. Eva Mazreva, VOA, Washington.
Kuis siaran petang VOA 10 Desember 2018 berhadiah powerbank. Perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 lalu adalah A. Nadia Murad, B. Amal Clooney. Kirim jawaban Anda melalui aplikasi WA ke nomor 0811-999-717. Cantumkan nama, spasi, jawaban, spasi, nama radio tempat Anda mendengar soal kuis. Kami tunggu ya jawaban Anda.
Bali Kitchen adalah satu-satunya restoran Indonesia di Manhattan, New York. Tempat makan yang baru berumur 1 tahun ini dirintis oleh Jess Pasai, mantan dokter dan perancang busana yang kini kian memperkenalkan kuliner Indonesia kepada warga Amerika. Agar dapat diterima oleh warga Amerika yang tinggal di Manhattan, Jess menawarkan makanan Indonesia dengan konsep makanan sehat, vegan, dan vegetarian yang disajikan dalam waktu yang cepat. Selengkapnya disampaikan Randy Wicaksana dalam Amerika Kini.
Ya ampun, mereka itu seneng sekali. Dan kadang-kadang kalau mereka pesen tumpeng itu, sampai nggak mau dipotong atau dimakan karena mereka terlalu kagumnya begitu bagusnya gitu.
Demikian Jess Pasai, Duta Kuliner Indonesia, menuturkan tanggapan warga Amerika terhadap menu catering yang ditawarkan Bali Kitchen, satu-satunya restoran Indonesia di Manhattan, New York. Jess, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia yang juga banyak berkecimpung di bidang fashion, mendirikan Bali Kitchen tahun lalu.
Jadi dalam hal apa itu komposisi warna, komposisi tekstur makanan, itu benar-benar saya pikirkan dan ya saya bersyukur karena pengalaman saya di bidang fashion, jadi banyak yang bilang makanan saya cantik dan benar-benar Instagramable.
Selain menyajikan 5 makanan Indonesia terpopuler, yaitu nasi goreng, sate, gado-gado, soto, dan rendang. Sesuai namanya, Bali Kitchen juga menyediakan makanan Bali, Namun yang membuatnya berbeda dari restoran Indonesia lain di New York, Jazz menawarkan konsep makanan sehat dengan pilihan menu vegan dan vegetarian seperti siomay dari Tempe ini.
Itu sebenarnya adalah beradaptasi dalam rangka memperkenalkan apa itu kepada masyarakat sini.
Karena biaya sewa lokasi yang tak murah, sekitar 50 hingga 80 juta rupiah per bulannya, Balik Kitchen menyiasati keterbatasan ruang untuk menampung pelanggan dengan melayani pesanan dibawa pulang.
Nggak, kita benar-benar take out to go dan semua makanan itu saji cepat, selalu diusahakan antara 7-10 menit.
Rian Setian yang tinggal tak jauh dari Balik Kitchen setiap minggu pasti mampir membeli makanan favoritnya untuk dibawa pulang.
And when it opened up, it's right around the corner, gave it a try and
waktu restoran ini baru buka karena lokasinya dekat, saya coba dan ternyata rasanya enak. Setelah itu saya datang setiap minggu, selalu mencoba menu yang baru dan sejak itu menjadi pelanggan setia.
Dari Manhattan, New York, Randy Wicaksana, Nia Iman Santoso, VOA.
Pernah menonton film 9 to 5? Film komedi lama yang dibintangi Dolly Parton bersama dengan Jane Fonda dan Lily Tomlin, Hollywood dikabarkan akan membuat versi barunya. Namun kali ini dengan wajah-wajah baru berikut ketiga aktor yang dulu membintanginya.
Rencana pembuatan film ini mencuat baru-baru ini dalam sebuah wawancara media-media Hollywood dengan Dolly Parton. Bintang musik country legendaris ini mengatakan, sequel film 9 to 5 akan mengisahkan tiga perempuan muda yang meminta bantuan Judy, Violet, dan Dora Lee, tiga aktris yang membintangi film aslinya, untuk mengatasi persoalan yang dihadapi mereka di dunia kerja yang didominasi pria. Singkat kata, dalam sequelnya akan ada 6 perempuan saling bahu-membahu memperjuangkan hak-hak perempuan.
Women still feel like we're not getting equal pay for equal work and all that. So it was just a good time with all the stuff going on with women. And Pat Resnick, who wrote the original, he had the idea to do another show. And it's the first time that it had ever made sense to do it again.
I'll tell you what I'm talking about. I'm no girl. I'm a woman. Do you hear me? I'm not your wife or your mother or even your mistress.
What?
I am your employee, and as such, I expect to be treated equally.
Sekedar informasi, 9 to 5 mengisahkan Judy, Violet, dan Dorali yang bekerja pada sebuah perusahaan yang sangat membedakan hak perempuan dan hak laki-laki dan sangat tidak bersahabat. Mereka bahkan memiliki bos yang suka melakukan pelecehan seksual. Setelah menjalani persahabatan yang erat, ketiga perempuan itu memperdaya bosnya dan berusaha menjalankan bisnis perusahaan seperti biasanya dan bahkan dengan hasil yang lebih baik. Saat rilis tahun 1980, film 9 to 5 berserta lagunya yang berjudul sama melambungkan nama Parton di dunia film dan musik. Film ini meraup pendapatan $104 juta dan dianggap sebagai salah satu film komedi terlaris sepanjang masa.
If you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm gonna get that gun of mine and I'm gonna change you from a rooster to a hen with one shot.
Sequel 9 to 5 masih pada tahap dini pra-produksi. Belum terbetik kabar siapa aktris-aktris muda yang akan dipilih membintangi versi barunya. Ari Budiman, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Setelah sempat menundanya karena pemakaman mantan Presiden George H.W. Bush, Recording Academy akhirnya merilis para penerima nominasi penghargaan Grammy tahun depan. Lebih jauh ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini. You and all your expectations.
I don't even want your congratulations. Kendrick Lamar mendapat nominasi penghargaan Grammy terbanyak kali ini, yaitu 8, di antaranya album terbaik lewat album pendukung film Black Panther, lagu dan rekaman terbaik, penampilan rap terbaik, dan penulisan lagu terbaik lewat lagu All the Stars. Setelah 1 tahun tidak mendapat nominasi satupun, Drake langsung menyabet 7 nominasi penghargaan Grammy tahun 2019. Kepala The Recording Academy sempat mengatakan bahwa musisi perempuan perlu lebih melangkah maju karena hanya 1 perempuan yang memenangkan penghargaan Grammy tahun 2018. Kali ini perempuan lebih mendominasi kategori-kategori utama. Nama penyanyi papan atas seperti Taylor Swift, Ariana Grande, Beyonce, dan Jay-Z serta Kanye West tidak masuk dalam kategori besar penghargaan Grammy 2019. Taylor Swift hanya menerima 1 nominasi penghargaan Grammy, yaitu dalam kategori album pop terbaik lewat album Reputation. Swift akan bersaing dengan penerima nominasi lainnya dalam kategori tersebut, yaitu Ariana Grande, Camila Cabello, Kelly Clarkson, Pink, dan Shawn Mendes. Grace. Ariana Grande juga menerima satu lagi nominasi penghargaan Grammy dalam kategori penampilan solo pop terbaik melalui God Is a Woman. Cardi B menerima 5 nominasi penghargaan Grammy diantaranya album terbaik, lagu terbaik yang berjudul I Like It, album rap terbaik, dan penampilan duo terbaik hasil kolaborasinya bersama Maroon 5 dalam lagu Girls Like You. Band asal Korea Selatan BTS juga masuk dalam daftar penerima nominasi penghargaan Grammy lewat albumnya Love Yourself. Lady Gaga juga mendapat 5 nominasi penghargaan Grammy untuk lagunya Shallow yang menjadi lagu pendukung film A Star Is Born. Ajang penganugerahan penghargaan Grammy ke-61 akan digelar pada tanggal 10 Februari 2019 di Staples Center di Los Angeles. Lea Johannes, VOA, Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington DC. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Metrini Giovanni beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.